Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji ýuly, Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hizmet ýogsun anyň gurban tans edýär. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Karby deňiz goşunlarynyň adamsyz dronunyň urulyp ýykylmagyna jogap edip, Irana garşy zarur urulmagyna gaty golaý gelinenligini boýun alandan soň, Tehran özüniň ABŞ hukuk gatarlaryna garşy durjakdygyny aýtdy. Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Abbas Musawi 22-nji ýuly Tasnim habar gurulugy bilen söhbetdeşlikde Amerikan dronunyň urulyp ýykylmagyny öwdüge, Islam Respublikasynyň hiç wagt öz territorial bitigiýligini bodulmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Biz Eýran Islam Respublikasynyň territorial bitigiýligini awanyan islenlik howpa garşy durmaga taýýar diýip aýtdy. Bizin kararımız olorun kararına bağlı däl we biz howp gatary bilen iltişikli miýa däl, islenlik agresiýa garşy durarys diýip Musawi sözüniň üstüni ýetirdi. Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklar Eýranyň raketasy 20-nji ýuly ABŞ-nyň global howp gödäwçilik dronuny urup ýykalýary ýokarlandy. 21-nji ýuly tweetlerini we bir gün soň NBC telewideniýesi bilen söhbetdeşlikde Trump Birleşen Ştatlaryň jogap zarbalaryny urup başlamagynyň 10 mün çemesi ön yanını koyup olsun edilenliğin sebebi pidanın köp bolacaktığını aytdı. Birleşen Ştatlar täze prezidenti günvatar yurtları bilen arasını sağlamağa çalışan Özbekistan'ı 10 yıldan uğrak vaqt içinde birinci gedek diýinç adamsızlıkta iň belentki bolan yurtların sanı ondan ayırdı. Döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji ýuly ABŞ-nyň ýyllyk halkara din azatlygy hasabatynyň çap edilmegi münasibetli söýlenen sözünü Merkez Aziýa ýurdundaky öňe gidişlige üns çekdi. Entek edilmeli iş kän bolsa, Özbegistan 13 ýylda birinji gezek aýratyn alada döredýän ýurt diýilip keskitlenmedi, Pompeo Washingtondaky konferensiýada aýtdy. Biz has köp toparyň azad erkin diýinin anjyny berja etmek we çağalaryň hem öz enatalary bilen bile mesjitde namaz okap bilmek üçin hasawal talaplarynyň kanun taýdan reform edilenini görmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew häkimet başyna geleli bäri ýurdy öz awtoritar mirasçylarynyň salan üzüňeleşmesinden çykarmaga çalyşýar. Hytaýyň Demirgazyk Günbatarynyň nak Sinjiangda ýaşaýan etnik gazaklaryň hukuklaryny goraýan topar Gazakstanyň Adalat ministrliginiň üstünden suwda şikaýet arzasyny berjekdigini, sebäbi ministrligiň hökümetden aýry gurumany hasap almakdan gaýta-gaýta boýun gaçyranlygyny aýdýar. Atajurt erktileri, yani Atajurt meyletinçileri toporunun vekili Erbol Davletbek ve toporun akla uçusu Ayman Omarova 21-nji ýuly ministrligin öz gromalaryny hasap almakdan 4-nji gedek boyun gaçyranlygyny aýtdy. Olar her gedek gromany hasap aldyrmakçy bolanlaryny ministrligin tapşyrylan dokumentlerden tapan kaýsy urnaýa sazlyklaryny bahan edinýänliklerini aýtdylar. Omarova bu hili esaslandırmaları esaslı deyip atlanırdı ve hasavalış dokumentlarının əhlisinin Qazaqistanın kanunlarını ve düzgünlerine layıklıkta iki dilli Qazaq ve Rus dillerini doğru düzü tayyarlananlığına etdi. Bu toparın lideri Serikşan Bilas, Mart ayından veri Sinciyanlı etnik Qazaqların bir neçe yığınansığını kurnağından son etnik onçukluluğu özüktürmek ayıplaması esasında öytü soğuluğunda saklanıyor. Qazaqstanda yerleşen Sinciyanlı qadaqlar Qatay hükümetinin öz qarınlaşlarını terviyeli iş lagerler diyleyenlerde saklayanlığına edip şikayet ediyarlar. Qırgızistan'ın odolku prezidenti parlament illegirilmezlik hukukunu ayırmak varada ses verenin bir gün son öz miras düşörünü prezident Soronbay Jeenbekow ve Bişkekdäki deputatları tanqid etdi. Odolku prezident Almazbek Atambayevin Facebook'ta yerleştirilen beyanatını parlamentin ses verişliği siyasi sebepli deyilip kasiyetlendirilir. Şeyledi Atambayev Jeenbekow'un özünü kalplaştırılan ayıplamalar bilen türmeye basıp öz esas siyasi karşıtasından değinmek isleyenliğine ediyar. Atambayev öz mertebesini ve namısını korucaktuğuna edip beyanatını öz arası A davrayına karşı hücumlarda bir yıldan uğrak vakit içinde inkapı kıyvatların ulanlanlığını öne sürdü. Kırgız kanun çıkarcıları 20. yılına Atambayev'i kanun cevap karşılığı çekilmezlik hukukundan mahrum etmek varadaki kararı tasdikladılar. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogşan anurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okurlaryň, şol zatyny iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkim wezipesine bellenildi diýen atlan çap edilen makala hemde video çekýär. Rusiyada Türkmenistan'ın 18 tonna pomidor yok edildi. Dostum harbi kurluktan aşkadan kesel ve ayaklarına yaralar bilen izine dolandı. Türkmen vantlarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tezi surları oylap tapmağa mecbur ediyer. Sevtara maslahatlardan çeke duruyan Berdimuhammedow Tatarstan'a bir yıla kalman ikinci safarın ediyer atlı makarlarımız hem in köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepti in köp dinlenenlerin başını hem yokorda hem aydısımı deyali Serdar Berdimuhammedow'un Ahal velayetinin hakim vazifesine bellenme varadak gepleşik çeker. Şeyle de Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonna pomidoru yok edildi. Ahal'ın en çim ovatında iyir saklamalar köpçülüklerin keserliyar ve gırlıyar. Aşkavat'ta kıssağlı tiz kömök çakılıklarının yığcamlaşanını kaydılıyar. Türkmenistan'ın akıydarlamalar tatu ustalarını yurttan gitmeye mecbur ediyar atlı gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başında Türkmen atır. Berdimuhammedow yeni harbi kuyuplarını görközü diyen atlen çap edilen video geliyar. Berdimuhammedow oğlun Ahal velayetinin hakim vazifesine verledi. Türkmen görünüşleri 24. hepte. Belgrad'daki 28. protest Maliye Ministerinin doktorluk derecesinin nişanı aldı. Kavuğun yokortundaki tigirler, sürücüler Ovan sportini tade velentliğe çıkarıyarlar diyen atlen çap edilen videolarımız, foto sergimiz hem bu hepte in köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp gurrun edilen makalamız hem Serdar Berdimuhammedow filen bağlı bolli. Gosunnaki sütem, üzniksiz kemsitmelerin sebepleri ve dayancı nemede. Türkmen vanıklarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tesurları oylap tapmağı mezur ediyar. Türkmen sahne bilim, harbi urluk ve yağışlar. Prezidentin tigrin üstünden sapançadan ok açışı sosyal medyanın ve halkarı metodunun ünsünü çekti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp reaksiya dörüdün, tesgir yazılmağına sebep olan makarların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler sizi hem öz fikirlerinizi yazmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa, azatlığın olguyan temalarını ses koşmağa çağırıyoruz. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemin goşundaky sütem üzniksiz kemsitmeleriň sebäpleri we dayanjy nämede diýen temada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan garasy ýurt bolup milli türkmen goşuny döredilen wagtyndan näri geçen 30 ýyla golaý wagt içinde goşundaky kemsitmeler eskerleriň we olaryň komandirleriniň arasyndaky ediş ýa agalyk medeniýet diýilýän açyk sıra urly. Bu ýagdaý goşunyň gullyk etmegiň ýyl arasynda käte 2 ýyl türmede olmak bilen deňelmegine alyp geldi. Azatlyk radiosu bu urdaky maglumatlary ýygyderli çap etmek bilen bir hatarda mümkin olan haratynda goşundaky zorluk tutumlaryň pidalary, pidalaryň garnaşlary, goşunna bolýan we käte eskerleriň atylyp ýa urly öldürilmegine çendi alyp gelýän hadiseler ýakynyndan ýygyrlaýan yerli synçylar bilen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýlaryň sebäplerini we daýanýan reallyklaryny anyklamaga çalyşdy. Synçylaryň bir bölegi goşundaky kemsitmeleri Sowet dörünün ilyen yokonç kesil. Sovet yaralı bu işlerin naki dedavşini ağırlık medeniyetinin doğamı hesaplayar. Tiyinçilerin ikinci bölüğü bir yağdayı Türkmen cemiyetinin naki yaşulu medeniyeti. Hususan da önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un yurtta Huday rolünü oynayıp emellerleri televizyonda görkölyen meclislerde açısan kemsitme ulen bağlanıştırıyar. Niyazov'un vezifesinden hıyanatçılıklı peydalanıp yetimler öyününü özünün yoktolardan çeken ecirlerinin ağrını kol aslında işleyen adamlarının almağı katı yokon sollu çağalar varının başlap öz vezifesini başka gorusuz adamlar kemsitme üçün uluncok kolyan emeller köpörlü deyip adının aydılmalılığın soran 70 yaşlı aşkavatlı sayınçı adatlık gülen söhköttöşlük taytti. Onun pikirçe häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem emeldarlary öňünde deýde çökerip, çağlary çenli özüne alkyş aýtdyryp, Niýazow Hudaý rolunu dowam etdirmäge synanýar. Goloýda odal kesgeriň adatlygyny hormatly arkada urup bir kasyna hat ýazyp, öz tejribelerini we pikirlerini paýlaşmagy bu meselelärini nähili ýetip duranlygyna ýene bir gezek üns çekdi. Ahal welaýatynyň Kaket rawyny gullyk edenligini aýdýan esker 2 ýylyň içinde özüne atmaga synansan, iňe ýuwdun, özüni pyçaklan, kaçmaga synansan esker gördüm diýip ýazdy. Enata näçe wagt çağany ýetişdirýär. 2 ýyl gullukda tutuş saýlanyp gelýär ol esker. Ertir bir gün uruş bolsa kim öz ýurdu üçin söwüşer? Näme üçin hiç kimin gözünde görnünök bu datlar? Hemme bilýär kaşulary näme üçin düdödlenök bu datlar? Näme üçin esker adam ýerine goýulanok bu ýurtda diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny aýtmadyk türkmen esker özüne hormatly arkadaş diýilmegini gowy görýän prezidentden sorýar. Emma eskerin bu soruğunu Türkmen hakimiyetleri açık reaksiya bildirmedi. Azatlık radyosunun bu tema boyunca açan formunu akçatlı okuyacağımız şeyle tesir kalırıptır. Bunun sebebi soğutsuzlukta eskerler öz hukuklarını bilen oklar. Enatalar hem şeyle ya da hukukunu bilip onu yazıp bilmeyarlar, dokumentleştirmeyi basarmayarlar. Doğru, kanun orayıcılar arz ediyenler korkuyar. Yöne adamlar soğutlu olsa korkmaktan netice yoktuğunu bilirdiler ve öz hakları uğruna görüşürdüler. Onların öz hakları uğruna görüşmeliliği eden ettiliğin şeyli derecelere barıp yetmeğine sebep oldu deyip fikir ediyarın. Kosunda hem türmede de öz hukukunu bilen ve korayan adamlar azıcık da olsa sıylanıyar. Beyli adamdan çekiniyarlar. Her kim özünü korusun. Sonra bu datlar bolmaz deyip akça atlı okuyacağımız yazıptır. Derman atlı okuyacağımız olsa kosununu bar deyilen sütemleri ret ediyar. Menin oğlum Serdar'da, Kızlarbat'ta kulluk ediyar. Ol mana anınmasana in oğuzi, okumasana soları. Bize azar veriyen yok. Afiserlerimiz kovu eskerlerle ağzı bir, bir virimize kömök edip öğrenip vatanımıza ak kürökten kulluk ediyarız diyar. Bir makale yazacak vaktiniz anık göz yetirip kulluk edenin hakika adını yazsanız kovu olur. Deyip derman atlı okuzimiz tezkürü alırıptır. Hakverdi Khan atlı okuzimiz olsa şeyleye diyar. Bir öňden gelýär. Türkmeniň kiçigi bolandan itin güji bolýarlar. Türkmen kiçisini edýär, çağalykdan oňa islän ýumsuny, hatda güýji ýetmejek işlerini hem buýurýar, kimsi diýär. Bu ýygaly halkyň medeniýeti, oňa täzeden seretme kakynyny gürrüň edýän hem ýok. Mundan beter goşunyň komandirler garyp maskaladan bolan eskerleri para bermeýän üçin gedaý diýip hem kimsi diýärler. Emma başga tarapdan kiçisi bolmadygyň ulusy bolmaz hem diýärler. Belki de olarsan hakyky ulu adam bolmaz ýaly, häzirki çäri aksakallar ýaly, ýallakçy bolar ýaly, ýaşlykdan gözüniň odyny alýandyrlar. Bu ýokardan gaýdýar, meniň pikirimçe diýip, Hakverdi Khan ogly atly okuzymy diýipdir. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosi bu temadan hukuk goraji Farid Tuhpatullin bilen ýürüýte söhbetdeşlik geçirdi. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden öň eskerleriň gullukda eldişi barada soňky gelip bolan maglumatdan bir bölegi kärdeşim Sehradan dinleýin.
Türkmensanda yaşları çağırış oyunca harvı gulluğa almak çarelerinin yokuru depkinini alınıp barlayandığı baradağı havarların fonunda Azatlık Radyosu'na kuşunnağı kemsitmeler, eskerlerin kadasız gulluk şeritleri varada havarların gelmeyi devam ediyar. 18. iyunda Azatlık Radyosu'nun aşabattağı havarçılarının biri bilen söhbetdeş olan ve Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un kakası Melikgulu Berdimuhammedow'un adını götüreyen harvı bölümde gulluk eden ozolku esker öz tecrübelerini ve pikirlerini paylaştı. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren we gullukdan ýaňy ýakynyna boşadylan ozolky esker paýtagtda ýerleşýän polisiýanyň 10-01 belgili harwy bölümindäki eserleriň iýmitlenşiniň bir näme kadaldygyna, ýöne beýleki şertleriň düýbünden göz gynydygyny gürrüň berdi. Meniň bagtym çüýdi diýsek de boljak. Sebäbi men arkadaýyň kakasynyň adyny götürýän harwy bölümde gulluk edenim üçin bu ýerde adyk iýmit üpçünçiligi kadaldy we ene tamdan iýdimden adyk iýbermegi soramaly bolmady. Yönü beylik şertler yurdun beylikı harvı bölümlerine kiyalıdı. Yani adama münasip şertler yoktu. Gigiyena gözökçülük edilmeyerdi deyip o dolku esker aittı. Yönü ol yurdun beylikı harvı bölümlerinde yağdayın hasta yaramazlığını bellep, çağırış oyunca harvı kulluğunu velayetlerin birindeki harvı bölümde geçip gelen dostunun baştan geçirenlerini gurrun berdi. Ol oğlan harvı kulluktan çınlakay problemalar bilen iyidine geldi. Ol kadalı iyimitleniş bolman üçün gastrit keselini uçurap tapdyr. Ayaklarında yaralar we başgada ençeme problemasy vardy diýip ozolky esker aýtdy. Mundanam başol ýurtdaky harby bölümleriň tas ählisinden şolsandy Mälikgulu Berdimuhammedowyň adyny göterýän 10-01 belgili harby bölümde komandirleriň çağırşy boýunça harby gullugy tamamlaýan eserleriň her birinden häsiýetname üçin 400 manat alýandygyny hem bellidi. Maglumat üçin aýsak Türkmenistanda raýatlar käbir ýokary kujaýlaryna ýa-da işlere yerleşende bu häsiýetname seredilýär. Eger raýata gowy bolmadyk häsiýetname berilen bolsa, kä halatda bu oňa goşudyrnak içinde ınam bildirip bolmajak adam diýilip kynçylyklary döredip bilýär. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň harby wekilliginden we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedowyň adyny göterýän polisiýanyň 10-01 belgili harby bölüminden kommentary alyp bilmedi. Geçen hepdeleriň dowamında ýurtda orta mektebi şuýul tamamlaýan okuwçylaryň çağırşy boýunça harby gullugy ekidilýändigi şeýlede daşary ýurtda bilim alýan käbir studentleriň din jalşy Türkmensany dolanynda Aşgabatyň halkara aeroportundan gönü harby gullugy ekidilendigi barada hem Adatlyk radiosu habar berdi.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, goşundaky sistem baradaky söhbeti hukuk goraji Farid Tukpatullinden dowam etdirýärs. Farid Türkmenistanyň gelýän maglumatlara görä goşundaky sistemler eskerlere sistem etmek, eskerleriň ofiserleriň biri-birine sistem etmek umman agyr ýagdaýlaryň ýüze çykmak üçin netijesinde dowam edýärdi. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý näme üçin güýçlenýär, näme üçin pesilmeýär sebäbi bu urda käbir tagarlalaryň hem edilýändigi diýdi. Şinanyň azaldylmagy urunda käbir çäherleriň görülendigi hakynda hem öň habar berildi.
На мой взгляд, руководители министерства.
Менин караýşymça Gorunmak ministrliginiň ýolbaşçylary şol sanda tutuş hökümet ýolbaşçylary häzirki zaman tejribelerini, beýleki ýurtlaryň tejribelerini kabul etmän Sowet döwründen galan tejribeleri ulanmaklaryny dowam etdirýärler. Olar muňa düşünmeýärler ýa-da düşünmek islemeýärler. Sowet goşuny diňe ýaraglanşy bilen näl, hem sany boýunça hem kuwatlydy. Hemmeler bir uçtan goşun ulluğuna almak we çem gelen ýerine çem gelen uwrdan gullyk etdirmek Sowet döwründe goşundan galan miras we däp bolup durýar. Ýöne bu hakykatda ýurdun goranş kuwatyny ösdürmäge ören uly diýen berýär. Her zaman technologiýalaryny ulanmak üçin goşuny mobil ýagdaýa getirmek gerek. Ýewropanyň uly bolmadyk ýurtlaryna bolşýal Türkmenistany o diýen uly bolmadyk. Emma mobil we söwüşe ukyýuply goşun gerek. Ýöne Ýewropada beýleki ortopar ýagdaýlar bilen bir hatarda hemmeler öz öýlerini golaýyny gullyk edýärler. Menin pikirimçe Türkmen goşununa dedew Şinanyň ýüze çykmagynyň bir sebäbi hem şu ýerden gelip çykýar. Sebäbi biziň oglanlarymyz, mysal üçin Mardan daha soğudy, daha soğudan Aşgabatda, Aşgabatdan Çärjegi, Türkmenabada harby gullugy ugradyarlar. Ýagny olary öýlerinden mümkin bolugyça daşyraga iý bermäge çalyşýarlar. Meniň öz şahsy ananjyma görä, egerde oglanlar öz öýlerini golaýyny gullugy etseler, bu problemi azyrak bolardy. Şunyň ýaly üns berilmeli, iňçe meseleler başga da kän Bizim generallarımız bu urdan ulur başlık kazanan yurtların tecrübelerini öğrenmeyi ve olur öz şartlarını ilatın ve eskerlerin sahanının ören az olan yurdunu ulanmağı okuyuplu olup görünmeyi.
Достаточно маленькая армия, очень маленькая.
Инни Фарид, башка бир тараптан şu коррупциянын өсөнүнө ойшо офицерлерин эскерлерден пара талап эдиянын хакында хем маалымат келип коюшу аби юрттагы иктисадий жагдайлар менен офицерлерин айлыкларынын аалы менен баглым яда умман бир дүлгүн тертибин халис көздөн салынганына менен баглым. Бун себеби эмнеде?
Когда коррупция в стране во всех отраслях...
Коррупция юрты эхли пудова яйран вагтынны оннан гырада галып билжек урвалар өйтмеярн. Мен билярн, офицерлер парал ярлар. Бидекен бу метеледе етерлік дерезеде кен маулумат келіп коуся. Олар енаталардан хем алып билен алярлар. Харвулуға гелен оғлонлардан хем. Йон олар алан парларның улу өлөгіні йокорик. Өз йоласыларына кечірмәгі мезур ол ярлар. Сон ол парларын ене ур өлөгі йокорик ве йокорик кечірлер. Ягъни олар ахлалан параларын диңе өйлөр үчүн алмайарлар. Онсоң шейле ягдайды. Эгер эскер уриян болсолор, энаталарын өйлөр хем офицери, бөлүм командирине согот кетирмеге таяр болуяр. Себеби олар өз оғулларынын нах илен болсо бир корогунун болмогуну, куурак шертте сакланмагын истилер. Элбетте, бу хили ягдайда зат бермеге ягдайы болан энаталар зат берер. Эмма зат бермеге ягдайы болмадык энаталарын чагылар хас кен эзер çekýär. Sebäbi korrupsiýa Türkmenistanyň ähli puwdugy ýaýran.
Panizana se sfera Türkmenistana.
İn Farid bize gelip Gowsan habara görese, odal gullug eden eskerin yazmagyny görä, käbir anonimlik şertde gurulşan eskerleriň yazmagyny görese, Gowsanyny gullug eden adamlaryň odalky watançylyk duýgulary ösmän gaýtam olar pete gaçsa, olarsa watandan ýol başçylardan bir kiýneli ýagdaýa düşýärler diýip hat ýazýarlar da. İn şu ýagdaýda Türkmenistan bir tarapdan Owganistanyň terhetde solup dur, jeňçilik howplary beýle howplary beýle kuwahymlar bardy, aladalar bilirlen. Şu ýagdaýda bir nähil täsir eder ýurdun goranç meselesinde. Sebäbi Türkmenistanyň goşunynyň esasy goranlyk maksadyna goşunyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa eskerleriň şu ýurdun ýolbaşçylaryna anamy gaçyrlýar diýip bir eskerler aýdýarlar da.
Я полностью согласен с этой постановкой вопроса.
Мен меселенин чейле койлмагы менен доол алышыарын себеби кошун урлугуна алынып, карбы урлуктан кетишендердин агылабы көплүгү хакыйкатты өз өйлөрүн коормага таярды. Оголонно олор өз жанларын халат этмек үчүн качарлар. Себеби олор коорары хич сат көй хич ким жок. Юртта кадыл турмуш жок, кадыл иш жок. Олордун эне талар кем жуда агыр шарттарда гарыйплыкта жашыярлар. Ондон бу жагдайда олор немен орап билер. Немәнин хатирасына сөйөшүпкө баш коюп билер. Өлүм бу ягдай умуман билинген да. Ядыңызда болса, 2-нче жахан урушу жылларында Сталин өң хатардан качкан эскерлер сакламак үчүн еңсек отрядлар дөрөтмөр болду. Себеби ошол вакыт кем эскерлерде немәни коромолдон сороо дөрөптү. Себеби коммунисттер олордун агылабы көплүгүнүн баржа болгон эмлегин эллеринен алыпты. Шуңа меңдес жагдайлар ва карайыштар биздин кошунмузда кем бар. Яш нетилли өз юрдуны корумага болгон кызыкларыма дүйүптөн жок. Биздин көрүшүмүздө алардын көпчүсү карбуулуктан кетишенче карашыар ва соң дерлек юрттан чыгып бир жерлерге Түркия, Бирлешен Араб Эмирликтерине жана башка бир юрдо кетмеге өз юрдунда узак калмалыга чалышат.
Стрек куда-то уехать в Турцию, в Арабские Эмираты или куда-то ещё, но не оставаться в Туркменистане.
Инне фарит чо контракт кошуна кетмек, какына туттулун кошуна кетмек теклибини эдиянлар хемма. Шо Türkmenistan'ın koşunu helat edecek zatine şu yağdayı diyerler de. Sonunun birlikte bir dedav Sina'nın hem şu eskerlerin edilmeğinin hem oların maip olmağının, öldürülmeğinin hem yöngün alır diyerler. Sebebi hakkına tutulan adamlar, umman neyme de olsa bir nire bariyanlıklarını bileyen adamlar, olar öz haklarını talep ederler, yurdam koruma okuyuplu olur diyen fikir ediliyor. Şu fikri nehil var yani.
Я считаю, что может быть это
Мен муни идеал чыкалга хасаплымыярын. Шол уакытта мен буурдан күнәрли адам кемдер. Эмма хәзер куатта профессионал кошун илер тутулыяр. Муни пассивет кеңешлигинде ва коңшу йортларда болган конфликтлер менен баарлыкты кем көрсө болуяр. Регуляр кошун элине кысса бара ярау туттурулган чем келен күнәрде адамлардан нәрле диңе профессионаллардан дөлөн вактыны үстүнлүклү сөйөшүп билер. Себептен белки бу Түркмөнстан үчүн кем мал чыкылга болуп билер. Өнү өрөн акыллы келлелер керек. Малия сери иштелер керек. Шертнама, ягъни контракт кошунуна кечмек үчүн өрөн жикме-жик ва анык план түзүлмөк керек. Менин пикиримче, бу өрөн узак вакыт алат. Hormatly dinleyijiler, siz türkmen goşunynyňky sütem, eskerleriň edilmegi we kemsizilmegi bilen bagly meseleler barada hukuk goraýjy Farid Tukpatullin bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawrlar Kawarçymyz Saýmerdan ulum radi. Saýmerdan uly, soňky gelip goýsun maglumatlara görä, owganly türkmenler şu Türkmenistan bilen aralykda odal barıp bilmeýän, göýerilmeýän ýerlerine barıp aw etmek, odun çöplemek mümkinçiliklerine eýe bolupdyr. Bu diýilýänleriň janymam, size bu arada maglumat barmy?
Owa So, Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň üç etrabi Amyderiýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. So, Balkh welaýatynyň bir etrabynyň ýary gurrağı Amyderiýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan taraf Amyderiýanyň kynaryny berkiden Awganistan tarapından şu Amudaryanın kinarı berkidilmeni üçin Amudarya yılda yıkkınçılık edip Awgan Türkmenlerinin yerini alýar. Bilşiňiz ýaly şu Awgan Türkmenleri Amudaryanın kinarında ýaşaýarlar gowçun bolup. Şol Awgan Türkmenlerinin yeri aňry geçip de Amudaryanın ortasında adalar döredi. Şol adalar gün sayın giňelip barýar. Şol adalara geçip Öň odun çöp ýygmaga Türkmenistanyň seýahatçylary ruhsat beren ýokdy. Şol adalaryň ortasyndan adalarda tikellisim oturdyp, garym gazyp, şo adalara geçmäge awgan türkmenleriniň öňüni alýardy. Ýöne häzirki wagtda şo adalara geçmäge ruhsat beripdir Türkmenistan. Berde ýaşaýan awgan türkmenler şo adalara geçip odun çöp ýygyp, hemem mal bakyp, hemem Amudaryanyň kenarına balyk tutup şeýle mümkinçilikler Bolptur Türkmenler için şu Pärsel Türk türeden yok. Hazır şu Amudaryanın ortasına duran adalara geçmeye ruhsat beriyor deyip yerli yaşayıcılar aydiyarları. Misal için şu Hamyap etrafının denginden hem, Karkın etrafının denginden hem, Şordepe etrafının denginden hem Amudaryanın ortasında adalar var. Şu adalar has giyinişlik şunun içinde odun köp. Hem mal ve karyanak yer var, sonra mal getirip bakıp başlaptırlar.
Sayın Ağabeyin, odun niyenizde siz ne hemen gözünüzü tutuyorsunuz? O adalarda ne hil odun var? Ya da mal bakmak dilenine has anıklaştırsanız, eğer derya böğlen olsa olur, o yerde ne edip mal bakıp biliyorlar?
De olur şol gämiler var özleri elde yasan gämiler var şol gämiler arkaly oçeta geçýärler onça berde derya çuňamdal derya iki bölünen de şol deryanyň iki bölünen ortasynda duran adalar da we şol adalarda indi sygyr bileki unuk mallary bakmak üçin şo taýak geçirýärler onuň soňam şol odun çöp hatta buýun kök jemleýänler hem bar şo taýak geçirip indi şo taýak geçip balyk tutýarlar var balyk tutýarlar şoňa mümkinçilik yoktu da Türkmenistan'ın seyahatçiler ruhsat vermeyerdi. Hadir şu taraf geçip balık tutmağa, hemen odun çöp yığmağa, hatta bir kök yığmağa, mal bakmağa mümkinçilik veriptir Türkmenistan'ın seyahatçileri, Türkmenistan'ın hükümeti. Şunun için berde yaşayan Afgan Türkmenleri minnettarlık bildiriyorlar. Şol aslında davalı adı da bizim yerimiz şu tarafa geçti. Amudarya berden yıkkınçılık edip bizim yerimizi o taraf geçirdi deyip şeyle dava et ya da berde Awgan Türkmenleri şol bizim aslında bizim yerimiz diye de Awgan yeri diye.
Doğru. İnni odur şol adada tutulup ekidilen adamların hem bolunluğu var da havarlar çıktı. Şol adamların ıkkalı var da maglumat var mı sizde? Yani Çotay'dan tutulup ayıplanıp Türkmenistan tarafından tutulukta saklanlayan adamların bolunluğu aydırlı da.
Bar ha, enidem şol Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanıyor, enidem azat edilen yok. Türkmenistan'ın türmelerinde tutsaklıkta saklanıyor. Misal için Karkın etrafından, Hamyap etrafından, Şordepe etrafından şeydi, şol adalardan tutulup giden adamlar var. Elbette o adamlar henüz seç koyu verilen yok. Belki günah geçişlikte koyu verilir. Olara deyiplerine Awgan Türkmenlerin umutları var.
İnni siz bu havar ettiniz da Sayın Erdoğanoğlu şu Awgan Türkmenlerinin şu kıyın yağdaydı. Şu adalardan peydalanıp bileyenle umman onu bir güdüren aladalarını yeniletmekte olan yenillik tapanlığını bir Türkmenistan tarafından bir düşünüşmeklik gülen çemeleşeğinliğini ayttınız da. İnni şu yağday has giyinilip biler mi ya mününün ne var peyaskelçilikler hem bağ mı? Misal için Taliban cengçileri bu yağdaya ne ahil karayarlar?
Ne? Esasen şu Taliban cengçileri şu üç etrafta Şordepe etrafının yargı uğrağına Taliban cengçileri hareket ediyorlar. Şu Taliban cengçileri şu otaya geçip şu odun çöp yığıyanlardan hemen balık tutuyanlardan ve mal bakıyanlardan 10-11 deyip salgıt alıya dayak diye olur. Şu dayak deyip salgıt alıya deyip yerli yaşayıcılar aydıya elbette. Ben şu yerli yaşayıcılarla sohbette solamda onlar gurun verdiler. Dayak deyip bizden salgıt alıya talibanlar şu o tarafa geçip şu odun çöp yığanımız için deyip gurun veriyorlar.
Yani şu salgıt Taliban cengçileri orup etkilsel kolup duruyor da onunla. Yağdayın has kovuluşma onu.
O demek şeylerek de o Talibanların de usur zekat deyip hem yerde de alıyor halktan. Şu öz yeşilge diyen yerlerinde. Şimdi o tayda da şu dayak deyip de hani şu odun çöp yığanlardan böyle ki adamlardan şu edip alya deyip yerli asıcılığı gurur verdiler.
Şimdi bir Taliban'a karşı alınıp parlayan takarlarlar ne ahil netice veriyor? Adamların bir gün müdür anının yeniletilmek için hakimiyetler bu uğurda ne ahil takarlar diyorlar. Şu arada bir ilerlemeler var mı? Bir haber var mı?
Yok. Taliban'lar güçleniyor gün sayın. Hükümet tarafından bir ilerleme yok. Şimdi Hamyap etrafında bir yıl uğrak, bir yıl kolay bari Taliban'ların elinde Karkın etrafının hakimliğinin binası hökümetin elinde kalıp tu başka ovaların hemmesi jeňçilerin elinde, talibanların elinde. Jowzjan vilayatynyň bilýän etraplary hem şonuň ýaly, Paryab vilayaty hem şonuň ýaly, Balh vilayaty hem hatda Balh vilayatynyň merkezi Mazar-ı Şerif şäheriniň golyna talibanlaryň golylandygy aýdylýar. Talibanlar güýçlenmese, hökümet olary ýa-da çekdirip bilenýär.
Hormatly dinleyijiler, kawulla habarçymyz Şaý Merdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsanany urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.